რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღეს პარლამენტის და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაეშვა. დღეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ციციკური და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ იუნკერთა მემორიალს გვირგვინი შეამკობენ. საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად ყოველი წლის 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს უფლება მოსილების ვადა ამოეწურა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობას ქადაგიძე 7 წლის განმავლობაში იკავებდა. ძალიან საინტერესო რთული წინააღმდეგობებითა და მიღწევებით თავზე 7 წელი იყო შეცდომებიც, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ შევძელით. ჯერ მხოლოდ ასე შევაფასებ მემუარების წერა ძალიან ადრეა. მადლობა ყველას მხარდაჭერის, უშემატკივრობისა და კრიტიკისთვის, წერს ქადაგიძე ფეისბუქის პირად გვერდზე. ქადაგიძის შემცვლელად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ევროკომისია, ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოს საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მარტში მიმართავს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა განაცხადა. როგორც იოზვიაკი აცხადებს, აღნიშნულს მას რამდენიმე წყარო უდასტურებს. ჩემი ინფორმაციით ეს მომავალ ან მის მომდევნო კვირას მოხდება მარტის დასაწყისში. როგორც ჩანს, უკრაინა და საქართველო ამ საკითხში განცალკევდება, განაცხადა ჟურნალისტმა. როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაგრაძე აცხადებს, ეს იქნება ორი განსხვავებული საკანონმდებლო ინიციატივა. მეკობრეების მიერ ერთი თვის წინ დაწყვეული ქართველი მეზღვაური სამშობლოში რამდენიმე დღეში დაბრუნდება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების სამინისტრო აცხადებს. მათი ინფორმაციით, გადაცების მომენტიდან გათავისუფლებამდე ეკონომიკის სამინისტრო, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი გემთგლობალ კომპანიასთან, ნიგერიისა და ბენინის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყვნენ ჩართულები მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესში. იანვრის ბოლოს ნიგერიის მახლობლად გვინეის ყურეში მეკობრეები თავს დაესხნენ ბერძნული კომპანიის კუთნულ ტანკერს და ხუთი მეზღვაური გაიტაცეს, რომელთაგან ერთ-ერთი ქართველი იყო. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი სტამბოლში თურქ კოლეგას მუსტაფა ელიძას შეხვდა. შეხვედრაზე ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უფრო ეფექტიანი ამოქმედების მიმართულებით იმსჯელეს. ქუმსიშვილის განცხადებით, თურქეთის ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრა ნაყოფიერი იყო, სადაც ის შესაძლებლობები განიხილეს, რომელიც ქართულ ექსპორტს თურქულ ბაზარზე გააჩნია. სომხეთმა შესაძლოა ირანიდან საქართველოში 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის ტრანზიტი განახორციელოს. ამის შესახებ სომხეთის პარლამენტში სამთავრობოს საათზე გამოსვლისას ქვეყნის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა ერვან ზახარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ყველა საკითხი ჯერ კიდევ სომხეთს, საქართველოსა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებათა სტადიაზე იმყოფება და საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. არსებული გასადენი ირანი სომხეთი დღეისათვის მხოლოდ 15-20%-ით გამოიყენება, თუმცა შეგვიძლია ირანიდან საქართველოს ტრანზიტით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზი მივაწოდოთ, განაცხადა ზახარიანმა. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც ამჯერად სამშაბათს ნევადაში ჩატარდა. არჩევნების შედეგებით მილიარდერმა ბიზნესმენმა მოიპოვა ხმების 45.9%, რითაც 20%-ზე მეტით გაუსწრო უახლოეს კონკურენტებს მარკო რუბიოს და თედ კრუს. შეერთებული შტატების 4 შტატიდან, სადაც უკვე გაიმართა რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, ტრამპმა უკვე მესამეში გაიმარჯვა და ამით დაამტკიცა, რომ მხარდაჭერით სარგებლობს რესპუბლიკელების ელექტორატის სხვადასხვა სეგმენტში. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს გაიმართება.
10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი წება 8 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. დასრულდა დილის თავისუფლების დილა და ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებთ ეთერს. დღეს გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. Და დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ეკომიგრანტებზე. ეკომიგრანტებზე და აგრეთვე პოტენციურ ეკომიგრანტებზე, თუ რა რას ნიშნავს, ამაზე ჩვენი სტუმრებისგან შევიწყობ და ბევრ საინტერესოსაც, რადგან მომზადდა საგანგებო ანგარიში ამის შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი ნათია ბერძენიშვილი და ანგარიშის თანაავტორი თინათინ ზურაბიშვილი. ანგარიშის სახელწოდებაც ასეთი გახლავთ: ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში, გამოცდილება და თვითშეფასებები. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მაინტერესებს, რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? კითხვა გულუბრყვილო ჟღერს, პრობლემა და პრობლემური რომ არის ეს ბუნებრივია, ვიცით, ჩვენ მომსმენელმაც იცით, არაერთხელ ჩვენც გაგვიშუქებია ეს საკითხი განსაკუთრებული სიმწვავით. ისიც რომ არ აქვთ სტატუსი ამ ადამიანებს და უჭირთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას და უჭირთ რაღაცების მოთხოვნა. მოკლედ, რა მდგომარეობა, ამაზე ვილაპარაკებ თავიდან, ასე ვთქვათ, ვისი ინიციატივა იყო ეს და რატომ გაკეთდა, რა მიზანი აქვს ანგარიში?
კარგით, მე როგორც თქვენ ახსენეთ, ქახლავართ ნათია ბერძენიშვილი წარმოადგენ ევროპის ფონდს, უბრალოდ პატარა გადახოვას გავაკეთებ, ჩვენ დეკემბერში შევიცვალეთ სახელი, ადრე ვიყავით ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ამიტომ ესე ვთქვა, ძალიან ბევრი იმ სახელით უფრო მეტად გვიცნობს. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ეს გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი და თვითონ სახელი ქვია ეს ეკომიგრანტთა პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია. იდეა თვითონ ამ პროექტის წამოვიდა იქიდან, რომ ეს ხალხი და განსაკუთრებით აქ ევროპის ფონდთან ერთად ამ პროექტს ახორციელებს დემოკრატიის ინსტიტუტი და ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი, რომლებიც არიან აჭარაში დაფუძნებული ორგანიზაციები და მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება თვითონ ეკომიგრანტებთან მუშაობის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციამ ევროპის ფონდმა ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ მათთან ერთად ამ მიმართულებით გვემუშავა, რადგან ეს პრობლემა და თქვენც ალბათ გახსოვთ 13 ივნისის 14 ივნისის პრობლემები რამხელა ასე ვთქვათ ქარცეცხლ დაატრიალა თვითონ ქვეყანაში შექმნილმა სტიქიურმა უბედურებამ და მინდა გითხრათ ეს რეგიონებში განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში საერთოდ ამბობენ რომ სოფლების ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ განსასახლებელი იმდენად რთული ვითარება არის და ყოველდღე შეიძლება ეს ადამიანები ელოდებიან ასე ვთქვათ სტიქიის ფაქტიურად წინაშე დგანან ყოველდღიურად. ამიტომ რა თქმა უნდა ევროკავშირმაც და ჩვენმა ორგანიზაციებმაც დავინახეთ ეს ასე ვთქვათ საჭიროება. თან უკვე წლებია მიმდინარეობს ამ თემაზე საუბარი. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ რომ სახალხო დამცველმაც გარკვეულწილად უკვე 2010 წლიდან შეიტანა თავის ანგარიშებში ყოველთვის ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებიც აქტიურად ვართ ამ მიმართულებით ჩართული და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს იქნებოდა რაღაცნაირად დავხმარებოდით ადამიანებს კონკრეტულად ეკომიგრანტებს და პოტენციურ ეკომიგრანტებს ის თავისი საჭირო პირველად შეგვესწავლა მათი საჭიროებები რა თქმა უნდა და აღუჭუროთ ისეთი უნარჩვევებით რომელიც ჭირდებათ მათ საკუთარი უფლებების დასაცავად და სწორედ ამიტომაც ქვია თვითონ პროექტ ადვოკატირების კამპანია რომ მაქსიმალურად მაგალითად დღევანდელი ღონისძიებაც პირველ რიგში რომ ჩვენ რო ვათნო საზოგადოებას რა პრობლემების წინაშე დგანან და აქედან გამომდინარე მე განსაზღვროთ პოლიტიკის რა მიმართულება შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ან შევთავაზოთ თვითონ სახელმწიფოს, იმიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფო არა ვართ, მაგრამ სახელმწიფოს ფაქტიურად ეს გვინდა რომ მაქსიმალურად რა თქმა უნდა მათაც აქვს ცოდნა ამ პრობლემების შესახებ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ეს როდესაც იქნება მტკიცებაზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ კვლევა თქვენს მოგეხსენებათ რომ გარკვეულწილად თუ არა გაქვს რაღაცა მტკიცებულება, შესაბამისად რაღაცის მტკიცება თუნდაც სახელმწიფოსთვის პოლიტიკის შეთავაზება თუ როგორ უფრო უკეთესი იქნება, თუ რთულდება მეტნაკლებად. ამიტომ ჩვენი აი ერთ-ერთი ეს გახლდათ სწორედ აი დღევანდელი ღონისძიებაც იქნება, ამიტომ ყავს მოწეული კიდეც ბატონი სოზარი აბა სოზარ სუბარი რომ ასე ვთქვათ მათთან ერთად ვიმსჯელოთ ამ კვლევიდან გამომდინარე ვთქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, სად არის ვთქვათ ჩვენი როლი როგორც არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის და ორგანიზაციების, როგორ გავაერთიანოთ საერთოდ დაინტერესებულმა მხარეებმა ძალები
და საინტერესოა შესაძლებელია ეს მკვლევარს უნდა ვკითხო, მაგრამ მაინც როგორ განსაზღვრეთ სად და რა ჯგუფებს ასე როგორც თქვა მიდგომოდით? ყველას ვერ მოიცავდით სავარაუდოდ, მაგრამ ალბათ რაღაცა ასე ვთქვათ არჩევანი გააკეთეთ ამ თვალსაზრისით. როგორ დაიგეგმა ეს?
ანუ რა თქმა უნდა ეს გაკეთდა შეთანხმების საფუძველზე, ანუ ევროპის ფონდი, დემოკრატიის ინსტიტუტი და ინტელექტი იყვნენ ჩართულნი დაგეგმარების სტადიაზე. სამწუხაროდ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება და რეკომენდაცია ის არის, რომ სანდო და სრული სია ამ ხალხის არ არსებობს, ამიტომ ექსპერტულ შეფასებებზე დაყრდნობით შევარჩიეთ სამი გეოგრაფიული წერტილი, სადაც მოხდა უშუალოდ ინტერვიუების ჩატარება. ჩატარდა მხოლოდ თვისებრივი ინტერვიუები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სიის არარსებობის გამო შეუძლებელი იყო რაოდენობრივი გამოკითხვის ჩატარება, ანუ შერჩევას ვერ გავაკეთებით, იმიტომ რომ შერჩევის ჩარჩო არ იყო. და ანუ ზოგ სამიზნე ჯგუფთან ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, ზოგთან თვისებრივი ინტერვიუები. პოტენციურ ეკომიგრანტებთან ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, ანუ რამდენიმე ადამიანთან ერთად ჩატარდა ჯგუფური დისკუსია და მოვისმინეთ ძალიან ყურადღებით რა იყო მათი მდგომარეობა, როგორ აფასებდნენ თავის არსებულ ვითარებას. ხოლო არსებულ ეკომიგრანტებთან ჩატარდა, არსებული ეკომიგრანტები Лагодехის მუნიციპალიტეტში და Წალკის მუნიციპალიტეტში მათთან ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები. ბუნებრივია მათ ვეწვიეთ ჩვენ წარმომადგენელი და მათთან ისაუბრეს საკმაოდ საფუძვლიანად და საკმაოდ რთული და მძიმე საუბრები იყო განსაკუთრებით Წალკაში.
მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, ვინ არიან ეკომიგრანტები? ეს არ არის ხალხი, ვისაც ასე ვთქვა, არ ვიცი, მე მიესაჯა რაიმე, რომ ყოფილიყო ეკომიგრანტი, ან დაიმსახურა ვინმე, რომ ყოფილიყო ამ მდგომარეობაში. ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ბუნებრივი მოვლენების გამო, სტიქიური მოვლენების გამო, იძულებული გახდნენ, რომ დაეტოვებინათ თავიანთი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. თქვენ გძანეთ, რომ სტატისტიკა ზუსტი არ არსებობს. რატომ არ არსებობს? თქვენი დაკვირვება რა არის? შეუძლებელია ამ სტატისტიკის გაკეთება და აღრიცხვა ამ ადამიანების? თუ ამასაც კანონი სჭირდება, არ ვიცი.
Ეცით როგორი მდგომარეობა არის ჩვენი დაკვირვებით მაგალითად საერთოდ ეს პროცესი საკმაოდ დიდი ხანია დაიწყო ეს ეკომიგრაცია თქვენ 80-იან წლებში ძალიან დიდი პრობლემა იყო გაგრძელდაოდ ანუ ფაქტურად ბოლო 20-25 წელი ეს შეიძლება ითქვას საკმაოდ ისეთი პრობლემა არის რა შეეხება ჩვენ დაკვირვებას ეს განპირობებულია იქიდან გამომდინარე რომ რაღაცა გარკვეული ერთიანი მიდგომა არ არსებობს ამ პრობლემასთან მიმართებაში მაგალითად ყველა ასე ვთქვათ ხელისუფლების პერიოდში რაცაც ჩვენ დავაკვირდით განსხვავებული იყო მიდგომა. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემას ჩვენ რაც ხედავთ რომ არის ის რომ მაგალითად ეს ადამიანები უმრავლესობა მეტნაკლებად იცის რომ თვითონ ისინი არიან ამ საშიშროების წინაშე და ასე ვთქვათ ცხოვრობენ ამ საშიშროების წინაშე, მაგრამ სახელმწიფო მაგალითად ერთ შემთხვევაში აკეთებდა იმას რომ როდესაც სტიქიური უბედურება მოხდებოდა მოკიდებდა უცებ ხელს და ვთქვათ გადაასახლებდა სადღაც არც იქ ადგილზე არაფერი არ იყო მომსადებული. ყოველთვის სახელმწიფო
არაკეთებდა, იყო გასაგებია ფონდი იყო.
ფონდი კოსტავას რომელიც ხათაშორის ჩვენ არ ქონია ხა დეტალურად შესწავლის ისისა, თუმცა ეს ასე ვთქვათ არის ნინოწმინდის რამოდენიმე სოფელში მოხდა მათ მიერ განსახლება და უბრალოდ ჩვენთვის ცნობილია ის, რომ გარკვეულწილად ძალიან დიდ პრობლემებს წააწყდნენ იქ იყო დანიშნულება განსახლების იმ შემთხვევაში ამ ეკომიგრანტების გახლდათ ის, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ ქართული მოსახლეობა ასე ვთქვათ ჩაესახლებინათ.
ხო, ვინაიდან ხო რაღაც პოლიტიკური
ის და ამიტომ სამწუხაროდ როთ ასეთ განსახლებებს ზოგჯერ ესეც ჰქონდა რაც თავისთავად ჩვენ დაძაბულობას ზენდა აი მაგალითად როდესაც თინა მახსენა ტალკაში რატო არის ეს რთული იმიტომ რომ იქაც განსახლება მოხდა წინასწარ არ მოხდა ამ მოსახლეობის შემზადება ახლა თქვენ მოგეხსენებათ მაგალითად როდესაც სადღაც საცხოვრებლად ახალ ადგილას გადადის ადამიანი და იქ ხდება უკვე რაღაცა სამეზობლო არსებობს რაღაც გარკვეულწილად თუ მოსამზადებელი სამუშაო მithumet ეს არ გახლავთ ის რომ 1-2 ადამიანის განსახლება წარმოიდგინეთ, რომ სოფელში, სადაც ისედაც მცირეა ზოგიერთ სოფელში მიწების თემა, იქ სასოფლო სამეურნეო პრობლემები დგება არამხოლოდ დასაქმების და ასე შემდეგ და უცებ ასახლებ ამდენ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობასაც ცოტა დისკომფორტი უჩნდება.
სოციალური ფონი ყოველთვის იყო რთული.
რა თქმა უნდა და შესაბამისად.
ეგ კი არა, თუ განსახლება სტუმრად ეს არის ძალიან ისეთ სპეციფიკური დასახლებები, მე მქონდა საშუალება ყოფილიყავ იქ რამდენჯერ მაშინ 90-იან წლებში და ეს არის იმ ტიპის დასახლებები, აქ ავზე და კარგზე არ არის. სადაც როდესაც შედიხარ, ეს ალბათ ბევრ სოფელს ახასიათებს. არა თუ დასასახლებლად სტუმრადაც რომ ხარ, ხარ სულ რაღაც და დაკვირვების ქვეშ, ანუ ინტერესი წვევდ, აინტერესებს რაღაც არისთვის ხარ, ვისთან ხარ, რა ვინ ხარ და ასე შემდეგ. რა განზრახვით თქვათ იქ, რატომ მიხვედი ეს, რატომ? მithumetes ხო, ძალიან სენსიტიური არის ეს საკითხი, კი ნამდვილად მახსოვს ეს იყო მაშინ იქ იყვნენ თიანი აჭარიდან ჩასახლებულები ერთ-ერთ სოფელში ნინოწმინდი სწორედ. ძალიან საინტერესოა ეს მომენტი მე მაინც მინდ თქვენ ახსენეთ რომ ამდენი ხელისუფლება რაღაც ერთიან მიდგომაზე ვერ შეთანხმდა. აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამ პოლიტიკის ნაწილს. მე მინდა ქალბატონ თინათინს ვთხოვოთ აგრეთვე უკვე კვლევის შესახებ გვითხრას, დაიწყეთ კიდეც და მეთოდოლოგიაზე ბრძანებდით და მინდა რომ ასე ვთქვათ გადავიდეთ ამ სმენელია ხაზზე ბოდიშს ვიხდი. სმენელს დაუთმოთ ეთერი და შემდეგ გავაგრძელოთ. ჩვენ სტუმრებთან ერთად დილო მშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობათ კალბატონ ნინო.
გამარჯობა კი.
მიესალმები თქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მას კალბატონ თინათინთან. კალბატონ თინათინ, აი იქნებ გვითხრათ თანხობრივად, აი მიახლოებით, რამდენი არის საჭირო მათი პრობლემა რომ მოგვარდეს, რამე თუ ციხეზილში გამოჩნდა მილიონე, მილიარდები, რომელსაც 10 მილიონი აქვს ჩასადები იმ საქმეში და იქ სადაც ერთი 10 მილიონი აქვს კიდე რამდენიმე 10 მილიონი ექნება და იქნება ის ხალხის დაანახოთ ესეც ხუშება პატრიოტულ საქმეში აი 10 მილიონი ეყოფა ან 5 მილიონი რომ ბარეგან რამდენიმე პარალელურად პატრიოტული საქმე გავაკეთეთ ადამიანებს ვერ იყიდი მაგრამ სამგორი შეიძლება კარგი რაღაცა უყიდო არა
დიდი მადლობა ზარისთვის, ჩვენი მუდმივი მსმენელია, ნომერს კი გამოვაცხადებ, რადგან უკვე არის სურვილი დარკვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327, თავდაპირველად ვცდილობთ ხომ რომ თვითონ საკითხზე მეტი ვთქვათ, თუმცა მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ დროს 2988327, თუ კი გაინტერესებთ ეკო მიგრანტებთან დაკავშირებული ამბები, თუ კი გაქვთ რაიმე პრობლემა თავად ან თქვენ სახლობელს ან გაქვთ ინფორმაცია მოსაზრება შეკითხვა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე მსვენელის შეკითხვა ხო რა ვიცი რიტორიკულიც იყო და ასე ვთქვათ გისმენთ ბრძანეთ
გარკვეულწილად რისი თქვა შემიძლია ისევ და ისევ თუ ვილაპარაკებთ ყველა არსებულ და პოტენციურ ეკო მიგრანტზე საქართველოში ისევ და ისევ ეს საკითხი უბრუნდება თემას მონაცემთა ბაზის და სიის არარსებულ ის შესახებ. ანუ რამდენადაც ეს სია არ არსებობს, ჩვენ ელემენტარულად არ ვიცით, რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ, რამდენ ოჯახზე ვსაუბრობთ. ეს საკითხი თავის მხრივ უკავშირდება ისევ და ისევ კანონმდებლობას, იმიტომ რომ არ არის ჯერჯერობით კანონით განსაზღვრული ვინ არის და ვინ არ არის, ან ეკომიგრანტი, ან პოტენციური ეკომიგრანტი. ანუ სანამ ეს ყველაფერი არ დალაგდება, ჩვენ არ გვეცოდინება რამდენ ადამიანზე, რამდენ ოჯახზე ვსაუბრობთ, შესაბამისად არ გვეცოდინება რა თანხაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ერთ-ერთი პირველი ანგარიშის რეკომენდაციებში, ეს უნდა მოწესრიგდეს პირველ რიგში. თუ ერთ ცალკეულ ოჯახზე ვისაუბრებთ, მაშინ უკვე შედარებით მარტივია ვივარაუდოთ რა თანხაზეა საუბარი. ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ოჯახი უნდა ამ ოჯახს უნდა შეექმნას პირობები, რომ განსახლდეს უშიშ ადგილზე, სადაც არ ხდება არანაირი საშიშროების წინაშე არ იქნება ოჯახი. ჭერქვის გაათენებს ღამით, იმიტომ რომ იქ იყო შემთხვევები ჩვენს რესპონდენტებს შორის, რომლებიც ელემენტარულად თავზე ჭერი არ აქვთ, იმიტომ რომ სახლები ინგრევა, სახლები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია თიანაჭარაში და ესე იგი უნდა მოხდეს მათი განსახლება. ბინა, სადაც სახელმწიფო მათგან ასახლებს, უნდა იყოს შეძენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია გაფორმებული ამ ოჯახზე, იმიტომ რომ ძალიან ყველა შემთხვევაში, ყველა იმ რესპონდენტთან, ვისთანაც ჩვენ ქონდა ურთიერთობა, მათ საუკეთესო შემთხვევაში ის ბინა ჰქონდათ. რა მდგომარეობაში ეგ სხვა თემა, არც ერთი ბინა არ მიუღეთ იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დაპირდნენ, მაგრამ არც ერთი ბინა ასევე არ იყო გაფორმებული ოჯახზე, რაც ანუ საბოლოო ჯამში ყველაფერს უკავშირდება. რაც თავის მხრივ უქმნის მათ ძალიან ბევრ მატერიალურ პრობლემას, იმიტომ რომ საკუთრების არარსებობა მათ არადლებს საშუალებას მიიღონ შედარებით დაბალ პროცენტიანი და შედარებით გრძელვადიანი სასხები, რაც თავის მხრივ მათ საშუალებას მისცემდა, რომ განავითარონ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში არის ჯაჭვი, რომელიც ანუ არ იცი სად გაწყვი.
პრობლემაში ტოვებ, ანუ ის ერთი რომ ეკომიგრანტია ფაქტობრივად და მეორე რომ ხო,
ეკომიგრანტია
პრობლემები არ ელევა.
ბევრად უფრო ნაკლები რესურსი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ზოგადად ძალიან უჭირს მოსახლეობას, მას მეტად უჭირს, იმიტომ რომ ანუ გასაგებია რატო, ხო და შესაბამისად ერთი რამე მინდა ვთქვა, ყველა ეკომიგრანტი ძალიან მადლობელია და ძალიან აფასებს იმას, რომ განსახლებულია, აქვს ახლა უშიშრად ცხოვრების და ელემენტარულად ხამის გათენების საშუალება და ყველა ამბობს, რომ ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან ბევრს ნიშნავს მათთვის და მათი ოჯახებისთვის, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში არ არის სრულფასოვანი გადაწყვეტა პრობლემის, იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ეს ბინები არ არის მათი ოჯახების საკუთრება, ისინი ვერ ახერხებენ თავისი ცხოვრების განვითარებას და ანუ ისე ცხოვრებას, როგორც
ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო საკუთრებას ეფუძნება ყველაფერი, დაგეგმვა, პერსპექტივა, ოჯახის და ასე შემდეგ, ისიც როგორ გაზომავ, რა შეიძლება გააკეთო, რა არა. ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან თინათინ ზურაბიშვილი, ანგარიშის თანაავტორი ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ საქართველოში და ნათია ბერძენიშვილი, ეს გახლავთ ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. მეც განმარტავ ქალბატონ ნათია, რომ ევროპის ფონდი ეს არის ყოფილი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, რომელსაც ჩვენი მსმენელის დიდი ნაწილი იცნობს, რადგან არაერთხელ ყოლია არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე მათი ამ ფონდის წარმომადგენელი. დაირქვეს ევროპის ფონდი, იქნებ განმარტოთ კიდეც ადრე კი განმარტეთ, მაგრამ რატომ შეიცვალა სახელი ამ ფონდმა?
რაც შეეხება თვითონ სახელის ცვლილებას, ჩვენი ღირებულებები, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ემსახურება დემოკრატიული ღირებულებების საზოგადოებაში დამკვიდრებას, იმ პრაქტიკული უნარჩვევები, რაც აუცილებელია მოქალაქეების დემოკრატიული ჩართულობაში. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ყველაზე მეტად ჩვენს ორგანიზაციას სწორედ ეს ევროპის ფონდი სახელი შეესაბამება და რომელიც გამოხატავს ყველაზე კარგად თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის მიზნებს, ამოცანას და მისიას მისიას კონკრეტულად.
და თან რაღაც ასოცირების პრობლემაც ხო არ იყო, ვთქვათ, მოქალაქეებში ევრაზია
გვეკითხება, ბევრმა ვკითხა, რო გითხრათ ახლა, რომ ნამდვილად იყო გარკვეულწილად პრობლემები ამასთან მიმართებაში, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ამის გამო მოხდა რაღაცნაირად ამ სახელის. არანაირად ნამდვილად თან ჩვენ ორგანიზაციას გვინდა ცოტა ისე ვთქვათ რებრენდინგიც გავაკეთოთ, ამაზე ვმუშაობთ სწორედ, ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაცის ცვლილებას ვაპირებთ ამ მიმართულებით და ესე არის რაღაცა გარკვეული ერთიანი მიდგომის ნაწილი, სახელის შეცვლა, მერე უკვე კონკრეტულად გვექნება სხვადასხვა ცვლილებები და ალბათ მერე მასშტაბურ ღონისძიებასაც ჩავატარებ, სადაც ფართო საზოგადოებას კიდევ უფრო დეტალურად გავაცნობთ ამ ცვლილებების შესახებ.
აი ეს რაც შეეხება და ფონდს, რომ რაღაცნაირად მაინც მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, მცირე გადახვევა იყო და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ საუბარს ეკომიგრანტების შესახებ და ქალბატონ თინათინ მინდა კითხოთ, თქვენ ესე იგი ისე ანგარიშს მიუბრუნდეთ, ერთი თქვათ საჭიროებებზე ინფორმაციის მოპოვება, კიდევ რა იყო ამ ასე ვთქვათ კვლევის ამოცანა?
ანუ
სტატისტიკას ვერ დაგგენდით სრულფასოვანს, ეს უკვე ვთქვით.
უბრალოდ თუ შეიძლება ბოდიშით ჩავეჭრები, მაინც რო არ გამოვიდეს ჩვენ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და მინდა გითხრათ, რო არის დეპარტამენტი სპეციალური შექმნილი სამინისტროში ეკომიგრანტთა საკითხების მომუშავე დეპარტამენტი და ინფორმაციისთვის ალბათ საინტერესო იქნება, სწორედ ამ მონაცემებზე მუშაობენ ახლა ამ ეტაპზე, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა შეიქმნა და როგორც ვიცი, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად არის პროცესი ამ პროგრამული უზრუნველყოფის ამუშავების, აი როგორც მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პროგრამული უზრუნველყოფა მსგავსი ზუსტად ისეთი არ იქნება, მაგრამ პრინციპი თუ როგორ მოხდეს მონაცემები, ამიტომ ალბათ ეს გარკვეულწილად ერთი სასიხარულო ამბავიც არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გარკვეულწილად რაღაცა ნაბიჯის გადადგმული აქვს და ცდილობს მაქსიმალურად დღეს ალბათ კიდე უფრო დეტალურად
რომ გამოაცალკეოს ეს ადამიანები და ანუ ეს ინე არ არიან დღეს ასე ვთქვათ ამ საერთო რიგში სოციალურად დაუცველთა
საერთო რიგში ნამდვილად არ არიან, თუმცა ეს მოქალაქის კითხვას რო გავცეთ პასუხი, რომ როგორ დავთვალოთ მაგალითად ჯერ რაოდენობა რამდენი, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თუ სტატისტიკა არა გაქვს, ფინანსურ უზრუნველყოფასაც ვერ განსაზღვრავ ხომ? ამიტომ შესაბამისად ეს სტატისტიკური მონაცემები დაეხმარება თვითონ სახელმწიფოს, იცოდეს, რომ თუ ყავს მაგალითად 300 ესეთი ოჯახი, შესაბამისად როგორ გადაანაწილოს ის მწირი ფინანსური თქვათ რესურსები, რაც თქვათ ამ მიმართულებით არის. და შესაბამისად მე ისიც ინფორმირებული ვარ, რაც ალბათ საინტერესოა, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ სამინისტროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების და ტოლმილთა სამინისტროს აქვს თანხა, თუ არ ვცდები 2 მილიონი ნახევარი, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამაც გამოყო, თუ არ ვცდები, ამას გადამოწმება ჭირდება 3 მილიონამდე. და რაც ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფოს უკვე 2016 წელს ამ პრობლემის მოგვარებისთვის აქვს რაღაც თანხები. რაც
ქალბატონებო, მოვიდა ახალი ამბების დრო, უნდა შევისვენოთ მცირე ხნით. მსმენელს ვეტყვი, რომ 11-ის ნახევარია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ჩვენ მცირე ხნით შევწყვეტ საუბარს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ახლა სოფო ვასაძე, შემდეგ კი მუსიკა გვექნება და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმრებთან ერთად ეკომიგრანტებზე მსჯელობას.
საბჭოთა ოკუპაციის დღეს პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაეშვა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვიო ციციგური და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ იუნკერთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობას ქადაგიძე 7 წლის განმავლობაში იკავებდა. მის შემცვლელად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კობა გვენეტატის კანდიდატურა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. Еврокомисия, Европарламента და ევროკავშირის საბჭო საქართველოსთვის ავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მარტში მიმართავს ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ამბობს. მისი თქმით, ინფორმაცია მას რამდენიმე წყარომ დაუდასტურა. მეკობრეების მიერ ერთი თვის წინ დატყვევებული ქართველი მეზღვაური სამშობლოში რამდენიმე დღეში დაბრუნდება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მკრატი განვითარების სამინისტრო აცხადებს. მათი ინფორმაციით, გადაცების მომენტიდან გათავისუფლებამდე ეკონომიკის სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი GEMT Global კომპანიასთან ნიგერიისა და ბენინის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყვნენ ჩართულები მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესში. სამხრეთმა შესაძლოა ირანიდან საქართველოში 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის ტრანზიტი განახორციელოს. ამ შესახებ სომხეთის პარლამენტში სამთავრობო საათზე გამოსვლისას ქვეყნის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა განაცხადა. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომელიც ამჯერად სამშაბათს ნევადას შტატში გაიმართა. არჩევნების შედეგებით მილიარდერმა ბიზნესმენმა მოიპოვა ხმების 45.9%, რითაც 20%-ზე მეტი გაუსრო უახლოეს კონკურენტებს მარკო რუბიოსა და თედ კრუზს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთი ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრები ახლა ეთერში. შეგახსენებთ, დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეკომიგრანტების პრობლემაზე, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების საკითხზე. ჩვენ დღეს გვყავს ორი სტუმარი, ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და თინათინ ზურაბიშვილი, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ საქართველოს ანგარიშის თანაავტორი და სწორედ და ანგარიშში მოცემული ინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ. ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს არის დაგეგმილი, თუმცა ჩვენ სმენელს აქვს ეს უპირატესობა, უნდა აღვნიშნო ქალბატონებო და დიდი მადლობა ამისთვის, ამ ნდობისთვის, რომ ახლა იღებთ პირველები ინფორმაციას და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმრებთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 2-ოდე წუთით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Oh, that ain't working. That's the way it is. nothing. Get your money for nothing. Get your checks for free. We got your in-store microwave oven, custom kitchen delivery. We got the movie refrigerators. We got the movies, color TV. Listen here, yeah, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Laparakovs Radio Tavisupleba, გრძელდება Radio Tavisuplebis დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე, მინც ჯერ კიდევ არიცით. Ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო გადაცემით თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში 11:00 წუთიდან იწყება ხოლმე. მას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ, მის რეჟისორი. დღეს ვლაპარაკობთ ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და თინათინ ზურაბიშვილი, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ ანგარიშის თანაავტორი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ანგარიშის, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიაზე, მის ნაწილობრივ მიგნებებზე ვილაპარაკეთ უკვე, თუმცა ნამდვილად არ დაგვისრულები, არც კი ვიცი სადამდე მივედით, შუამდეც ვერა ხო, გამოწონა თინათინ. მინდა რომ გავაგრძელოთ საუბარი, მე ამოცანაზე კითხეთ ამ გამო კოლევისა, ერთი რომ თქვათ დადგენილიყო ეკომიგრანტების საჭიროებები, ხო, რა ხასიათის იყო ალბათ. მეორე, არ ვიცი, თქვათ მრავალფეროვნება ეკომიგრანტების წარმოშობის თუ არ იყო ეს ამოცანა.
ეს ვერ იქნებოდა შეიძლება ისე, იმიტომ რომ ეს არისო რაოდენობრივი კვლევა, მაგრამ ანუ მე ვიტყოდი რომ ორი ძირითადი ამოცანა იყო. ერთი, მოусმინოთ ამ ხალხს თვითონ როგორ აფასებენ თავის მდგომარეობას და თვითონ რა მიაჩნიათ თავის გასაჭირად ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა, და მეორე იყო მათი საუბრების საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება, რაც რა თქმა უნდა ევროპის ფონდთან ერთად მოხდა.
ერთი უკვე ბრძანეთ, ეს არის ის, რომ იმ შემთხვევაშიც კიო, უკეთეს შემთხვევაში, როცა მათ აქვთ სახელმწიფოსგან, ასე ვთქვათ, თავზე ჭერი და სტიქიისგან უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობენ, ვერ მოიწონეთ როგორც მივხვდი პირობები, მაგრამ ამ ვითარებაშიც კი არ არის არც ერთი შემთხვევა, როცა მათ საკუთრებაში აქვთ გაფორმებული ეს საცხოვრებელი. რა იყო კიდევ, რასაც ისინი ლაპარაკობდნენ? ერთი საკითხი ვახსენეთ გაკვრით, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის საკითხი. იყო თუ არა ესეც? ეცით, ეს სჭირდება თუ არა მათ სახელმწიფოს დახმარება ამაში?
დიდი ალბათობით
ხომ ძველი ეკომიგრანტია, ბოდიში აღარ დაგაცადეთ ბრძანეთ გავჩვენეთ.
დიდი ალბათობით სჭირდებათ, უბრალოდ ეს კვლევა ფოკუსირებული იყო შედარებით ახალ ეკომიგრანტებზე, რომლების განსახლებაც მოხდა 90-იან წლებში. ძველებს რამდენიმეს ვესაუბრეთ, ეს იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ძველი და ახალი ეკომიგრანტების მდგომარეობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში პრინციპულად განსხვავებული არის. ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს ის შეიძლება დაგვრჩა. მაგრამ არ იყო ჩვენი მიზანი ეგრეთ წოდებული ძველი ეკომიგრანტების მდგომარეობის შესწავლა. რა შეეხება ახლებს და რა შეეხება მათ საჭიროებებს, ისინი ძალიან მრავალფეროვანია. მათ შორის ის, რაც პირველი გითხრეს როგორც პოტენციურმა, ასევე არსებულმა ეკომიგრანტებმა, თვითონ ისეთი მარტივი რამეც როგორც არის, ელემენტარად მოусმინო მათ, ჩახვიდე, ნახო, კითხო რა უჭირთ, რა უნდათ, ესეც კი ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ესეც კი ის არის, რაც აშკარად აკლიათ. იმიტომ რომ ჩვენი კვლევითი გუნდის წევრი გიორგი თავდბერიძე, რომელმაც ყველა მათგანი ნახა და ესაუბრა, ძალიან ბევრისაგან მოისმინა, რომ პირველი ხარ, ვინც მოვიდა და გვეკითხება როგორ ხარ, და ეს იყო ძალიან ძალიან
90-იან წლების
შემდეგ. 90 ესე უცხრეს, კი, ესე უცხრეს ძალიან ბევრმა და ეს იყო ჩვენთვისაც კი ძალიან მოულოდნელი, თუმცა ვიცით, რომ ანუ იყვნენ რა თქმა უნდა რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომელსაც ხარო იყოვე ჩამოსულიო, ან გეოლოგები იყვნენ ჩამოსულები, ან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიო, მაგრამ აგრძელებენ იმით, რომ გვკითხეს რა ხდებოდა, ჩაიწერეს რაღაც, გვითხრეს მოვლენო და აღარ მოვიდნენო. ანუ ეს ანუ რისი თქვა მინდა, რომ არის საჭიროებები, რომლებიც ერთი მხრივ ძალიან ფართო მასშტაბურია, მაგრამ მათ შორის არის საჭიროებები, რომლებიც ამ ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლებიც სინამდვილეში საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ ყურადღება. რაც შეეხება ყურადღების გარდა რაზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ ყველა აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად არ არის პრობლემები უშუალოდ ეკომიგრაციის პროცესში გადაბარგების და გადაადგილების თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს უპრობლემოდ თვითონ ეკომიგრანტების და მათი ოჯახების გადაადგილებას ახალ დანიშნულების ადგილას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო დროს სამინისტრო გამოაცხადა მიდგომის შეცვლის შესახებ და ეკომიგრანტების მეტად ჩართულობის შესახებ დანიშნულების ადგილების შერჩევის პროცესში, ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ისინი უფრო ადრე იყვნენ ამ ცვლილებამდე იყვნენ განსახლებულები, შესაბამისად მათ არ ჰქონიათ ერთი გამონაკლისი, ერთი შემთხვევა იყო, რომელმაც გვითხრა, რომ ჰქონდათ გარკვეული არჩევანი, არჩევანი ჰქონდა ახმედისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტ შორის, მაგის გარდა არ ყოფილა შემთხვევა ჩვენს რესპონდენტებს შორის, ვისაც ეკნებოდა არჩევანი თუ სად განსახლდეს. მეორე მომენტია, რომ თვითონ ამ ხალხს, რა თქმა უნდა, აჭარის მოსახლეობაზე თუ ვისაუბრებთ, მათ არ უნდათ აჭარის ფარგლებს გარეთ წასვლა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ აქ შესაძლებლობები და სურვილები ძალიან მჭიდროდ, ანუ წვავის შეჯახება ამ ორი რამის და თუ ობიექტურად შეუძლებელია ეკომიგრანტების განსახლება აჭარაში, მაშინ სახელმწიფო მისევ და ისევ მათთან უნდა ჩაატაროს ძალიან სერიოზული საინფორმაციო კამპანია და საგამომცემლო მუშაობა, რატომ არის ეს, ანუ უნდა აუხსნას, იმიტომ რომ არ უხსნიან არაფერს.
გამოწანთილათინ, მნიშვნელოვანია თუ არა მათთვის მაგალითად, რომ ერთად იყვნენ განსახლებული ერთი კატეგორია?
ანუ რას ამბობენ, ციტე ზუსტად ეს ციტატა იყო, მახსოვს, ჩვენ ერთად ვიცხოვრეთ, ჩვენ ერთად გავიცეთ, ჩვენ აქამდე ერთად გვიცხოვრეთ, ჩვენ აღარ გვინდა ცალსაკითხები, ანუ უბანი გადაგვასახლეთ თუ ერთად. ანუ ისევ და ისევ, ხო, ყველას გვესმის, რომ ეს შეიძლება რეალისტური არ იყოს, მაგრამ სავარაუდოდ მცდელობა მაინც შეიძლება,
ხო,
მცდელობა მაინც შეიძლება იყოს, მაგათვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ანუ მაგალითად ძალიან ნებისმიერ, ჩვენ თავზე ვიფიქროთ, ხო, ნებისმიერ ადამიანს ძალიან რთულია უცბად მოწყდე ყველაფერს, რაც გწოდნია, სადაც გიცხოვრია, ვისთან ურთიერთობა ქონია და წახვიდე სადღაც არც ისე სად. ამიტომ კი და ინტეგრაციას რაც შეეხება, რასაც ზღან დავიწყოთ საუბარი, არც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ანუ სადაც ხდება მათი განსახლება და არც თვითონ ეკომიგრანტებთან, წინასწარ ის საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მუშაობა, სად მიდიხარ, ვინ მოდის აქ, რისთვის მიდიხარ, რა მოხდება, არ ყოფილა. და მაგალითად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისაც ვესაუბრეთ, ძალიან სასიამოვნოდ გაკვირვებული იყო, ეს რა კარგი ხალხი ყოფილა, არ ვიცოდით, ვერ წარმოგვიდგინაო და ესე არ უნდა იყოს. უნდა იცოდნენ, რომ კარგი ხალხი მოდის.
ხო, არ უნდა ელოდნენ როგორც რაღაც შემოსებას ვიღაცის.
და ანუ ოფიციალურად არ მისულა არავინ ამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და არ უთქვამს, რომ ამა და ამ დღეს, ან ამა და ამ კვირის მანძილზე ჩამოვა ამდენი და ამდენი ხალხი დასახლდება. ამათ ეს იცოდნენ უბრალოდ იმიტომ, რომ დაინახეს, რომ მანქანები თათვალიერებდნენ თავისუფალ სახლებს. მაგრამ სავარაუდოდ ეს მთლად კარგი კამპანიის მაგალითი არ არის.
ხო, არ არსებობს სფერო, სადაც ინფორმაციის დეფიციტი, მითუმეტეს ასეთ ვითარებაში, როცა ლაპარაკია ადამიანების რაღაც კატეგორიის ერთი ადგილიდან სხვა ადგილას ჩასახლებაზე, სადაც ასევე სხვა ადამიანები ცხოვრობენ. არ არსებობს სფერო, სადაც ინფორმაციის დეფიციტი არ იწოვდეს დაძაბულობას. ეს დაძაბულობა შემდეგ ხა კონფლიქტამდე მივა თუ არ მივა, თუ უბრალოდ ადამიანები ესე ივლიან დაძაბული და ინტერესით თუ გაღიზიანებული და შემდეგ თვითონ რაღაცა ოდესმე რაღაცას შეიტყობენ, ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ იმისთვის, რომ ადამიანები იყვნენ მშვიდად. ასეთ ვითარებაში მათ აქვთ საშუალება, თუ პრობლემა ელოდებათ რაიმე რომ დაგეგმონ ამის გადაჭრა თავისივე ასე ვთქვა ძალებით, თუ არა და შველას. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა შველის თხოვნაზე, როგორ მოქმედებენ დღეს და ამ კოლევამ თუ აჩვენა თვითონ ემიგრანტები, ეკომიგრანტები უკაცრავად რას გიყვებიან, როგორ ჭრიან პრობლემა, რაც აქვთ, რაღაც მცდელობები მათ აქვთ ხოლმე გუსმენია აქციებზეც, როგორც რეგიონში, ასევე თბილისშიც ყოფილა, რას ყვებიან ამაზე?
ყვებიან ბევრს შრომობენ. ბევრს შრომობენ და სხვადასხვაგვარად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ამბობენ თვითონ ეკომიგრანტებიც და ადგილობრივი მოსახლეობაც. არეზარებად ძალიან ყოჩაღები არიან და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კი ამბობენ, რომ კი მათ, ანუ თქვით უკვე ნაკლები რესურსი აქვს და კი მათ სჭირდებათ განსახლების პირველ პერიოდში დახმარება, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ ეს პირველი პერიოდის დახმარება ერთი წლით გვინდა, მეტი არაო, მე რა ჩვენ თვითონ დავდგებით ფეხს.
ეს ლაპარაკობ ჩვენ აჭარლებზე? თუ
არა, სვანეთიდან და აჭარიდან, კი.
თიდან ეს ვთქვათ ემიგრირებულ ხალხს, მიგრირებულ ხალხზე. და ეს უკვე პრაქტიკულად თქვით, კიდე თავად აქვთ სურვილი, რომ რაღაც ერთად იყვნენ დასახლებული, როცა რაღაც უბანზე ელაპარაკი. აქვთ თუ არა სოლიდარობა, ვთქვათ, სხვადასხვა წარმომავლობის ეკომიგრანტებს? ამაზე თავად თუ ლაპარაკობენ?
ამაზე
ერთმანეთს შორის
ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს.
არ ყოფილა ეს საკითხი. ან რაღაც რომ ერთად გადაჭრან და უფრო მეტად გაერთიანდნენ, აი ესეთი თვითორგანიზების საკითხს ვამბობ.
სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ არა და სწორედ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაც არის, რომ მაგალითად შევუწყოთ ხელი ეკომიგრანტების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას, რაც მათ დაეხმარება პირველ რიგში, რომ და რა იქნება უფრო სწორედ ამის მიზანი, რომ აღუჭუროთ რაღაცა იმ უნარჩვევებით, რაც ჭირდება საკუთარი უფლებების დასაცავად. აი სწორედ მაგალითად პრობლემა რაშია, იცით, შეიძლება ხა ცოტა გაგვიკვირდეს, მაგრამ აი რო კითხოთ ეკომიგრანტს, დოკუმენტებიც კი არა აქვს ხოლმე, აი რაღაც, აი რო განასახლეს ან რაღაცა, თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ფარატინა ფურცელი თუ მისცა ან სამინისტრომ ან საიდანღაც, აქ მაგალითად თინა შეუძლია კიდე უფრო დეტალურად თქვას ადამიანმა ამტკიცებს, რომ მაგალითად გადაიხადა სახლის წყიდვის დროს ფული, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ რაღაცა გაურკვევლობის გამო არც ფურცელია, არც არაფერი რომ შეისყიდა, არც ნასყიდობის და ასე ამდაგვარი. სწორედ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ დავეხმაროთ მათ ელემენტარულად თუნდაც დოკუმენტაცია აწარმოონ, შეინახონ. აი თუ თქვათ მაგალითად განსახლების შემთხვევაში იქნება, პოტენციური ეკომიგრანტის შემთხვევაში იქნება, თუ თქვათ ისინი შეტყობინებას მიიღებენ, როგორ უნდა ასე თქვათ მოახდინონ ამ ყველაფრის ორგანიზება და შესაბამისად თუ მაგალითად ვარს მიიღებენ სამინისტროდან ან არ მიიღებენ, ან როგორ დაიცვან უბრალოდ, როგორ მიიღონ თუნდაც ინფორმაცია თუ რა მეცლება მოხდა. მაგალითად თინა მახსენა, რომ ორად ესე არის, 2013 წელს სამინისტრო მიიღო ბრძანებულება, ყველა ხშირად ამას უწოდებენ 769 ბრძანებულება, სადაც არის განსაზღვრული მაგალითად ის მიდგომები სახელმწიფომ, როგორ უნდა დაეხმაროს მაგალითად ეკომიგრანტებს, სახლის კატეგორია როგორ უნდა შეირჩეს მაგალითად პოტენციური ეკომიგრანტი, ანუ ვინ აკეთებს ამას ყველაფერს და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთ-ერთი და მსგავსი ორგანიზაცია ალბათ გეცოდინებათ, ცენი ამ მიმართულებით მუშაობდა,
მათაც
მათაც აქვთ სახელმძღვანელო ამ მიმართულებით გაკეთებული, მაგრამ თუმცა როგორც ჩანს, ეს იმდენად ახალია თვითონ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ კიდე უფრო მეტად არის საჭიროება, რომ ჩვენაირი ორგანიზაციები, სახელმწიფოს წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, რომ ერთად ამ ადამიანებს მიაწოდოს პირველ რიგში ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ ხვია ჩვენ პროექტ კამპანია ადვოკატირების, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ინფორმაციით ეს ხალხი, სად გადის მაგალითად ზღვარი მათ ასე ვთქვათ პრობლემებსა და სხვა სახელმწიფო სად შეუძლია ასე ვთქვათ მონაწილეობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ჩვენი პროექტის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად აღუჭუროთ ინფორმაციით, უნარჩვევებით ამავდროულად ის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ჩამოაყალიბებენ. ჩვენ გვინდა დავატრენინგოთ კიდეც ეს ადამიანები, ვასწავლოთ არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია როგორ წარმართონ, არამედ მაგალითად ადგილზე პრობლემების შესწავლის შემდეგ როგორ მოახდინონ პრობლემების ადვოკატირება და ვთქვათ როგორც მუნიციპალიტეტის დონეზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის დონეზეც კი ვერ ახდენს ეს ადამიანები საკუთარი პრობლემების დღის წესრიგში დაყენებას. ამიტომ მუნიციპალიტეტის დონეზე, რეგიონის თუ სახელმწიფოს დონეზე.
გავწერეთ ინაცინ, იყო ეს გამოჩნდა ეს ინტერესი ორგანიზებისკენ?
უნდა ვაღიარო რომ ნაკლებ და ეს არის ზოგადად ძალიან დამახასიათებელი საქართველოს მოსახლეობის ყველა ფენისა და ყველა ჯგუფისათვის.
კი არა, არ გამიკვირდა, უბრალოდ კითხეთ, იქნებ რაღაც თქვა და გაჭიროება მეტად.
Გაჭირება როგორც წესი იმდენად ტოტალურია, რომ ვერ წარმოშობს, ამ ეტაპზე ვერ წარმოშობს.
აი სოლიდარობაზე რომ ვკითხეთ, აქვთ ინტერესი თქვა და აი ერთ ადგილას მცხოვრებ ეკომიგრანტებს, სხვა ადგილას მცხოვრებ ეკომიგრანტების პირობების შესახებ თუ უნდათ იცოდნენ, ან აქვთ თუ არა ინფორმაცია. შეიძლება თუნდაც მცდარი რომ აიცით იქ ასე გაუკეთეს მათ და ჩვენ არ ვაკეთებენ. კი,
ეგრეთ ქონდა იციან, ყოველთვის ძალიან სანდო წყაროებიდან არა, მაგრამ როგორ წესი რაც ჩვენ გვითხრეს შეესაბამებოდა რეალობას პოტენციურ ეკომიგრანტებს აჭარაში ძალიან კარგი წარმოდგენა აქვთ იმაში რა ხდება იმის შესახებ რა ხდება ძალკაში ყველა საუბრობს იმაზე ანუ ყველავისაც ვსაუბრეთ საუბრობს იმაზე რომ ეს სახლის დაკანონება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მათ არ უნდა ანუ რო ვისაუბრეთ როგორ წარმოუდგენიათ ეს განსახლების პროცედურა მათ არ უნდა უბრალოდ რომ გამოუყონ სახლი მათ სჭირდებათ ანუ მათ ესმით რომ ეს მნიშვნელოვანია რომ ეს საკუთრების მომენტიც იყოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უკან დაბრუნდნენ, ისინი ისე უკან აჭარისკენ იყურებიან. და ეგ სხვადასხვა მეორე მომენტია და ისე საინფორმაციო კამპანიას და საგამომცემლო მომენტს უკავშირდება. რამდენად მზად არის ეს ხალხი, რომ დატოვოს თავისი საკუთრება? არ არიან მზად. და მაგის გაგებად შეიძლება საუბარია წინაპრების საფლავებიდან დაწყებული მიჩვევამდე და ანუ როგორც ვთქვი ძალიან ბევრი რამე ერთდროულად არის და ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ცნობილი რა თქმა უნდა ძართული პრობლემა, ანუ არაფერი მარტივი ამაში არ არის.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს სტუმრად უკავს თინათინ ზურაბიშვილი, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ ანგარიშის თანაავტორი და ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ანგარიშზე, ზოგადად ეკომიგრანტების პრობლემაზე, სახელმწიფოს მიდგომაზე და დეფიციტზე, რომელიც ამ მიდგომაში არსებობს და ერთ-ერთი ასეთი არის სამართლებრივი ბაზა. მსმენელს ასევე შევახსენებ, დარჩა კიდევ რამდენიმე წუთი და შეიძლება 1-2 ზარის მიღება მოვახერხოთ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. იქნებ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ აზრის გამოთქმა 2-988-327. მინდა რომ რეკომენდაციებზე ან რაიმე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მიგნება თუა კიდევ რომ ბრძანოთ მე რაც გამომრჩა ვთქვათ შეკითხვებში და რეკომენდაციებზე მოვასწროთ თქმა.
კიდევ ერთი ბოლოს უთხრობი დასაქმება, ანუ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თუმცა ეს უკვე უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ეს პრობლემა ისევ და ისევ მთელ საქართველოს მასშტაბით ყველასთვის არის მწვავე და ამიტომ ამ ეტაპზე ძნელია საუბარი იმაზე, რამდენად რეალურია, მაგრამ ეს იყო კიდევ ერთი ძალიანმნიშვნელოვანი საჭიროება, რაც მათ ექნებათ განსახლების შემდეგ. ისევ და ისევ დასაქმებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების სიმძირის გამო აჭარაში ვინც არიან ჯერჯერობით დარჩენილები და ძალიან საშიშ ვითარებაში და ისეთ მიწაზე ცხოვრობენ, რომლებიც ეროზიას განიცდის და ანუ საშიშ ცხოვრებისათვის საშიშ პირობებს უქმნის, ისინი ისევ და ისევ გაჭირების გამო იზოლებულები არიან გააგრძელონ ამ მიწის დამუშავება, რაც ართულებს და კიდევ უფრო ამძიმებს ისედაც ძალიან მძიმე ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ანუ ეს ორი რამე ძალიან კავშირში ერთმანეთთან.
და რაც შეეხება მსმენელია ხაზზე, იქნებ მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ რეკომენდაციებზე ვთქვა. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ? გამარჯობა. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
მოგესალმებით. გვიან ჩავთი და ასეთი კითხვა დამებადა. აი როცა სახელმწიფო თავაზობს რაიმე ადგილზე გადასახლებას ეკომიგრანტებს, სამართლებრივი საფუძველი თუ არსებობს, პირობები, დათქმული პირობები, როგორც ხელშეკრულების სახით, ანუ დოკუმენტაცია, რომელიც საფუძველზეც ხელმძღვანელებენ, ანუ რა უფლებით უშვებს, ადუშვებს და აჭარებს დაკავშირებს და ჯგუფად უნდა დასახლდენო, არასამთავრობო აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჯამე უნდა აშენონ აუცილებლად, ჩამეს გადაგაზა ვერ იცხოვრებენ მაგნე.
გასაგებია, დიდი მადლობა, ანუ გათვალისწინებული იყოს მათი რელიგიური კუთვნილებაცო. და დიდი მადლობა მსმენელს ამ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. და მინდა სწორედ მოგცა კიდეც მან კარგი საშუალება, რომ გადავიდეთ რეკომენდაციებზე, სამართლებრივ ბაზაზე იკითხა და სწორედ ერთ-ერთი ეს არის და მინდა რომ ბრძანოთ ხალბატონაც.
ამ ეტაპზე რამდენიმე წუთის წინ ვახსენე კიდეც ბრძანება, ჯერჯერობით როგორც ასეთი ეს არის 1779 ბრძანება სამინისტროს მიერ შემუშავებული, რომელიც მეტნაკლებად არეგულირებს თუ როგორ უნდა მოხდეს მაგალითად ამ ადამიანების განსახლება, შეფასება მათი სახლების და რო ვთქვათ გეოლოგიური დასკვნა და ასე შემდეგ საჭირო. Სწორედ სხვათაშორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ცკვლევითი გუნდიდან სწორედ ეს არის სამართლებრივი ბაზის დახვეწა. 2014 წელს 2014-15 წლებში თვითონ სამინისტროს ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით შეიქმნა ეკომიგრანტთა მიმართებაში კანონი, თუმცა ჯერჯერობით ეს კანონი ასე ვთქვათ არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ასე ვთქვათ გაჩერებული არის, ანუ არ მოხდა მისი პარლამენტის მიერ განხილვა და დღის წესრიგში ამ თემის დაყენება. ჩვენი პროექტი როგორც ესეთი მიესალმება რა თქმა უნდა თუ რაღაცნაირად სამართლებრივად მოხდება ამ თემის წინა ასე დღის წესრიგში დაყენება, თუმცა აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი რომ კანონი ავალდებულებს სახელმწიფოს რაღაცა გარკვეული საკმაოდ ისეთი ვალდებულებებს რომელიც შეიძლება ამ ეტაპზე სახელმწიფო იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სხვადასხვა შეხვედრებიდან რომ სახელმწიფო ბოლომდე რაღაცა სიტუაციაში არ არის მზად ამ ხელა ფინანსური თქვათ მზაობა არ აქვს. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ როგორც ორგანიზაცია და პროექტი რომ უნდა მოხდეს თქვათ ის მუშაობის პროცესში ვლინდება რაღაცა პატარა ესე თქვა დარღვევები, თქვა როგორ უნდა მოხდეს ამ სამართლებრივი ნიუანსების გათვალისწინება, გამოსწორება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დღეს სწორედ ამასაც განვიხილავთ მათთან ერთად. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი მაგალითად ამ მიმართულებით ძალიან ეფექტურად მუშაობს სწორედ სამინისტროსთან და ისინი ცდილობენ რომ კიდევ უფრო მეტად ის რადგანაც მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ეკომიგრანტების საკითხზე მუშაობის და ამიტომ სწორედ ისინი სთავაზობენ რაღაც ხედვებს როგორ უფრო უკეთესი იქნება გარდა იმ ბრძანებულების რაც სახელმწიფოს აქვს კიდევ რამე ხوار შეიძლება გაკეთდეს ისე რომ გავამარტივოთ ამ ადამიანების ცხოვრება როგორც პოტენციური ასევე განსახლებული ეკომიგრანტების და როგორ მოვახდინოთ მე ამ ადამიანების ინტეგრირება იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ნახსენები ეს ინტეგრირების თემა მაგალითად ჩვენ ძალიან დეტალურად არ შევეხეთ მაგრამ წალკაში თვითონ კვლევამაც აჩვენა რომ გარკვეულწილად საწყის ეტაპზე ძალიან დიდი იყო დაძაბულობა შიგადაში გახლაც იჩენს დაძაბულობას და მინდა გითხრათ რომ ეს კვლევაში კვლევის ის პირდაპირ არ არის მაგრამ სხვადასხვა გამოკვლევებით რომ გავეცანით და ასე შემდეგ იქ არის ასე ვთქვათ ბრუნდება ზოგი ასე ვთქვათ ძველად წასული ვთქვათ საბერძნეთში თუ სხვა ასე ვთქვათ ადამიანები რომლებიც უნდა დაიბრუნონ ის თავისი სახლები და როდესაც ეს სახლი საკუთრებაში არ არის, რა თქმა უნდა, ხშირად ყოფილა ფაქტი, როდესაც ეს ეკომიგრანტი გასახლებული უკვე აღმოჩნდა, ვთქვათ, ამ სახლის მიღმა. სწორედ აი ამიტომ არის საჭირო რაღაც გარკვეული სამართლებრივი ასე ვთქვათ, პროცედურების შემოღება თუ რეგულაციების, რომელიც დაეხმარება მათი პრობლემების მოგვარებას.
წუთი გრჩება, სულ საუბრობდეს რომ და მაინტერესებს, რა არის თქვენი რეკომენდაცია, კანონი ან პროექტი არის. იქ რაზე ალაპარაკი, აქვს რაღაც ვადა ეკომიგრანტის სტატუსს?
როგორ
დევნილის შემთხვევაში თქვა სანამ ის არ დაბრუნდება ან მისი შთამომავლები წარმოშობის ადგილზე დევნილი დევნილია. თუმცა ეკომიგრანტს რა შეეხება? ეს სტატუსი მას უნდა ჰქონდეს, თქვათ, სამუდამოდ მის შთამომავლებს თუ რაღაცას ვადა აქვს ამას, რომ ინტეგრაციისთვის საჭირო ვადა, რა ვიცი, იქნებავთ 100 წელი იყოს.
ზუსტად ახლა ვერ დავდებ თავს, ასე ვთქვათ, რა ქვია, წელს რამდენი აქვს, თუმცა იქ არის სწორედ ესეც განსაზღვრული კანონში, რომ როდესაც მოხდება ამ ადამიანების განსახლება, მაქსიმალურად აღჭურვა იმ პირველადი საყოფაცხოვრებო საშუალებებით, რა თქმა უნდა, უკვე მოხდება გადახედვა მათი სტატუსის. სტატუსის. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება, მაგრამ
სამუდამოდ
ეს სტატუსი ნამდვილად
გავედით გადაცემის ბოლოში, რაღაც არ ვიცი, რაღაც ნაწილი მაინც მივაწოდეთ ინფორმაციის, ხომ შევეცადეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების პრობლემებზე საქართველოში, ანგარიში მომზადდა ამის შესახებ და ამ ანგარიშის თანაავტორი ერთ-ერთი გახლდათ თინათი ზურაბიშვილი ჩვენი სტუმრი, ასევე ნათია ბერძენიშვილი ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. თემას ჩვენ გავაშუქებთ მომავალშიც, რა თქმა უნდა. მსმენელს შევახცენებ, რომ ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და სულ ცოტა ხანში ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში. ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.